Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Μια νέα έρευνα έδειξε ότι οι Αυστραλοί δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον τόπο γέννησής τους. Είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται συνεχώς και αφορά κατά πόσο ο τόπος γέννησης καθορίζει την εθνικότητά μας. Ωστόσο, οι Έλληνες φαίνεται ότι έχουν διαφορετική άποψη. Για το θέμα μίλησαν στο πρόγραμμά μας ο ελληνιστής συγγραφέας Κυριάκος Αμανατίδης, αλλά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας, Χάρης Δανάλης.
Το γεγονός ότι γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, έχουμε από εκεί πλέον όχι μόνο τις εμπειρίες, αλλά αισθανόμαστε διαφορετικά, παρόλο που στην Αυστραλία τώρα αρκετές δεκαετίες. Είναι σημαντικό το ότι οι ρίζες δεν αποκόβονται και σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζουν κατά κάποιο τρόπο και την εδώ στάση μας απέναντι σε σημαντικά θέματα. Αλλιώς αισθάνεται ένα παιδί γεννημένο εδώ από ελληνική οικογένεια, αναφορικά με την ελληνικότητα. Διαφορετικά αισθάνεται κάποιος ο οποίος ήρθε εδώ πλέον ενήλικας.
Πρώτα είναι η γλώσσα. Ο πολιτισμός βέβαια, δεύτερο, η μουσική, η ζωγραφική, όλα τα υπόλοιπα, και αυτά είναι απαραίτητα. Και βέβαια το ενδιαφέρον και η αγάπη για την πατρίδα είναι ένα άλλο σημείο που μας σαν Έλληνες πρέπει να μας ξεχωρίζει, και η θρησκεία είναι ένα μέρος της παράδοσης και τα ήθη και τα έθιμα.
Πριν από λίγες ημέρες επισκέφθηκαν το Σίδνεϊ οι διευθυντές ερευνών και μετρολόγοι από το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, καθηγητές Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος και Βασιλική Κοτρώνη, με μια πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ του Αστροσκοπείου της Ελλάδας και Ομογενειακών Σχολείων στην Ελληνική Διασπορά. Πρωταγωνιστές αυτής της συνεργασίας θα είναι μαθητές των ελληνικών σχολείων, καθώς θα ασχοληθούν με την έρευνα γύρω από διάφορες μετρολογικές παρατηρήσεις. Και όχι μόνο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, μιλώντας στο ελληνικό πρόγραμμα Ανάμεσα στα άλλα, μας μίλησε και για την κλιματική αλλαγή, με αφορμή το πιο θερμό καλοκαίρι που διανύει αυτή την περίοδο η Αυστραλία.
Κοιτάξτε, δεν εκπλήσει αυτό, γιατί πραγματικά το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο να έχουμε συνεχώς αποκτήσεις της θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές. Και στην Αυστραλία συνέβη αυτό, σε όλο και στον πλανήτη συνέβη το 2016, ήταν το πιο θερμό έτος. Στην Ελλάδα είχαμε το ίδιο, όλοι οι μήνες του 2016, με εξαίρεση το Δεκέμβριο που ήταν κρύος, είχαμε χειμώνα, αλλά ήταν ένας κρύος μήνας, είμαστε πάνω από τις κανονικές τιμές. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αργά, σταδιακά, η μέση θερμοκρασία ανεβαίνει, και αυτό είναι ανησυχητικό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κρύο, δεν θα έχουμε περιόδους ψυχρές, αυτό προφανώς θα συνεχίσουμε να το έχουμε, αλλά αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι οι μέσοι όροι ανεβαίνουν 1-1,5 βαθμό πάνω από τις κανονικές τιμές, και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή. Ακόμα και αν ακούγεται μικρό, είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι σχεδόν όλους τους μήνες του χρόνου οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τις κανονικές τιμές.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνοαυστραλιανού Οργανισμού Φροντίδα, Γιώργος Λεκάκης, μίλησε στο πρόγραμμά μας αυτή την εβδομάδα με αφορμή την δημοσιοποίηση από τον οργανισμό Alzheimer's Australia αναλογιστικής μελέτης, η οποία καταδεικνύει τη ραγδαία αύξηση του κόστους για την φροντίδα ατόμων που πάσχουν από άνοια. Ο κ. Λεκάκης κατέθεσε τη δική του εμπειρία σε σχέση με την κατάσταση που καταγράφεται στην ελληνική ομογένεια.
Είχαμε κάνει την έρευνα γιατί θέλαμε να εξετάσουμε το ποσοστό και τι προετοιμασίες πρέπει να κάνουμε για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Και είχαμε βρει ότι έχουμε πάνω από 2.000 ανθρώπους που έχουν την πάθηση αυτή και ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί στο μέλλον. Και βλέπουμε σήμερα ότι τα γερατρία μας έχουν χωριστεί στα δύο. Κάποτε είχαμε, ας πούμε, 150 κρεβάτια σε ένα γυριατρίο, τα 80% από αυτά θα ήταν για ανθρώπους που δεν είχαν άνοια. Σήμερα είναι 50%. Δηλαδή πρέπει να έχουμε περιφρονισμένα μέρη στο γυριατρίο για να τους βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους.
Οδηγοί ταξί στην Βικτόρια πραγματοποίησαν διαμαρτυρία το πρωί της περασμένης Δευτέρας στο κέντρο της Μελβούνης εναντίον των σχεδίων της πολιτικής κυβέρνησης να αγοράσει πίσω τις άδειές τους και να νομιμοποιήσει τη νέα υπηρεσία που λειτουργεί ως ταξί με το όνομα Uber. Οι οδηγοί ισχυρίζονται ότι ως αποτέλεσμα των σχεδίων της κυβέρνησης αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, μερικοί μάλιστα μέχρι του σημείου να κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Το πρόγραμμα μας συνομίλησε με τον ιδιοκτήτη αδειών ταξί Γιώργο Κατή και τον οδηγό της Uber στη Μελβούνη, Δημήτρη Εμμανουηλίδη, οι οποίοι μας ανέπτυξαν τις θέσεις τους για το εν λόγω ζήτημα.
Μας πονάει πάρα πολύ, επί τόσα χρόνια δουλέψαμε σκληρά για να κάνουμε κάτι για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, και τώρα έρχεται η κυβέρνηση να μας τα πάρει τζάπα φερρυπή, να πούμε. Δεν πληρώνει με 50.000 το καθένα, γιατί δεν μας πληρώνει. Εμείς τα αγοράσαμε τα ταξί συγκεκριμένα πριν το 1980. Το πρώτο ταξί δούλευα στην αρχή part-time και το 83 άρχισα να δουλεύω full-time γιατί ήταν δικό μου. Το είχα αγοράσει εντωμεταξύ. Το 1990 πούλησα δύο σπίτια εγώ παρακαλώ για να πάρω δύο άδειες ταξί επί 130.000 την καθεμιά. Αν είχα αυτά τα σπίτια τώρα θα είχα 2,5 εκατομμύρια στην τσέπη, ας πούμε, και δεν θα είχα ανάγκη την κυβέρνηση.
Η συγκεκριμένη κινητοποίηση για μένα δυσκολεύει την όλη κατάσταση. Κοινή γνώμη, θα γυρίσει μπούμερα εναντίον των ιδιοκτητών ταξί. Διότι αυτό το παράδειγμα το έχουμε δει πάρα πολλές φορές πίσω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, ότι κινητοποίηση τέτοιου είδους το μόνο που κάνουν είναι κακό.
Στην δημιουργία ενός δορυφόρου ελληνικής κατασκευής προχώρησαν Έλληνες επιστήμονες. Στο πρόγραμμα μας φιλοξενήσαμε τον Βασίλη Κωστόπουλο, καθηγητή στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έμπνευστη, συντονιστή και ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος APSAT, που μας μίλησε για αυτό το επίτευγμα. Ταυτόχρονα μας αποκάλυψε πώς οι ελληνικές εταιρείες που εμπλέκονται στον χώρο του διαστήματος εξάγουν προϊόντα αντίστοιχης αξίας με τις εξαγωγές λαδιού.
Οι ελληνικές εταιρείες που εμπλέκονται στον χώρο του διαστήματος εξάγουν προϊόντα, σήμερα που μιλάμε, 100 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Οι εξαγωγές λαδιού είναι αντίστοιχες, είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και για να κρατήσουμε νέους ανθρώπους και για να έχουμε μεγαλύτερους δεσμούς ανάπτυξης να επενδύσουμε και στο διάστημα. Να μην αφήσουμε προφανώς καμία από τις παραδοσιακές μας καλλιέργειες. Και βέβαια το πολύ πολύ σημαντικό το οποίο επισημάνατε κι εσείς είναι ότι θα ήταν ευχής έργο αυτή η προσπάθεια να δεθεί με την προσπάθεια που γίνεται από Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταρτιστεί ένα εθνικό πλάνο και να επενδυθούν πόροι και να υπηρετηθεί το πλάνο αυτό χωρίς παρεκκλήσεις.
Με έργα 8 καταξιωμένων Ελληνοαυστραλών καλλιτεχνών που συνδυάζουν την τέχνη τους με την τεχνολογία και εμπνέονται από την ελληνική μυθολογία και την πολιτιστική κληρονομιά, το Daedalus Project παρουσιάστηκε σε 4 διαφορετικές γκαλερί στην πρωτεύουσα της Δυτικής Αυστραλίας, στην Πέρθη, την εβδομάδα που μας πέρασε. Ο Πέτρος Βουρής, ένας εκ των καλλιτεχνών αλλά και υπεύθυνος της διοργάνωσης, μας μίλησε για την έκθεση, το όνομα αυτής, τους συμμετέχοντες και την ανάγκη να αντλήσουμε τα καλύτερα στοιχεία από το παρελθόν μας και να τα φέρουμε στο τώρα και το αύριο. Από πού άραγε αντλεί το όνομά της η εν λόγω έκθεση, για να ακούσουμε τον προσκεκλημένο μας.
Ο Δαίδαλος, η αρχαία μυθολογία, ήταν ο πρώτος γλύπτης και ο πρώτος εφευρέτης που είχε γλυπτικές δουλειές που μίλαγαν, έκαναν κίνηση σαν ρόμποτ που λέμε τώρα.
Οι απόκριες έφτασαν και ως ήθιστε αυτή την περίοδο οι απανταγόελληνες το διασκεδάζουν με μπόλικο κέφι, με μάσκες, με κομφετί και άλλα. Έτσι λοιπόν και το ελληνικό σχολείο Malvern της κοινότητας Μελβούνης και Βικτόριας οργανώνει αποκριάτικη γιορτή και διαγωνισμό καλύτερου μασκαρά για τους μαθητές του, την ερχόμενη 3η 21 Φεβρουαρίου στον χώρο του σχολείου. Την γιορτή διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για πρώτη χρονιά και θα συνοδευτεί από τσίκνισμα με σουβλάκια για να τιμήσουν οι μαθητές όλα τα προδοσιακά έθιμα του Τριωδίου μαζί, όπως μας είπε η Εφροσύνη Θεοδοσίου, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ελληνικού σχολείου του Malvern.
Διοργανώνουμε στις 21 Φεβρουαρίου καρναβάλι και θυκνοπέμπτη μαζί για το σχολείο μας, για τους μαθητές, όπου την ώρα του σχολείου, μόλις βγουν στο διάλειμμα, τα παιδιά θα κάνουν ένα πάρτι, θα κάνουμε κανονικότατο καρναβάλι, δηλαδή θα προχωρήσουν τα παιδιά σε παρέλαση, όπως γίνεται και στην Πάτρα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Και εμείς οι γονείς ο Σύλλογος Γονέων, έχουμε αναλάβει να το τσικνήσουμε, να ψήσουμε σουβλάκια για τα παιδιά, έτσι ώστε να διατηρήσουμε και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, που η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Αυστραλία οι περισσότεροι το ξεχνάμε και το προσπερνάμε.
Ο κλάδος των κατασκευών συνεχίζει να αποτελεί σημαντικότατο κομμάτι της οικονομίας της Αυστραλίας. Χιλιάδες εταιρείες επιχειρούν στον συγκεκριμένο κλάδο και τις περισσότερες φορές με επιτυχία. Μία από αυτές είναι και αυτή του ομογενούς Γιάννη Χίνδη και αφορά υπηρεσίες προστασίας εργατών στους χώρους εργασίας τους. Στο πλαίσιο της σειράς μας, τα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων, ο ομογενής επιχειρηματίας μας είπε τα εξής.
Key points I think that you will have to look at if you're going to undertake a business or anything actually in life that you want to be successful at. The number one is, do you know where you are today? Number two is, do you know where it is that you want to be? Number three, do you know what it takes to get there? And number four, do you have what it takes to get there? And you really need to have four strong yeses to those four questions. If you're going to go ahead and start a business.
Και να ολοκληρώσουμε το ένθετό μας με μια καλλιτεχνική νότα. Η 33χρονη Crystal Klein Mastro Sava είναι ηθαγενής με ελληνική όμως καταγωγή και κάνει καριέρα ως τραγουδρίστρια της hip-hop και jazz μουσικής με το όνομα Lady Lash. Μάλιστα, η ίδια θα κάνει την εμφάνισή της στην ζωντανή μετάδοση του ελληνικού προγράμματος κατά τη διάρκεια του ελληνικού φεστιβάλ στην οδό Lonsdale της Μελβούνης στις 5.30 ώρα το απόγευμα το επόμενο Σάββατο 25 Φεβρουαρίου. Για να ακούσουμε τι μας είπε για την καταγωγή της.
I'm originally from Ceduna, South Australia, and my dad is Aboriginal Greek and my mum's Aboriginal, and yeah, my family's, well, my Greek family are from Rhodes Island. Yeah, they're professional fishermen. My father and my papu, he's retired now. And yeah, shark fisherman, and yeah, very famous along the west coast of South Australia.
Και τώρα ας απολαύσουμε μερικές στροφές από τραγούδι της Lady Lash, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Crystal Klein Mastrosava. Τα ηχητικά αυτά στιγμιότυπα, κυρίες και κύριοι, αποτέλεσαν κάποιες από τις κυριότερες συνεντεύξεις που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως το επόμενο ένθετό μας, τα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την ερχόμενη Κυριακή, να περνάτε, κυρίες και κύριοι, πάντα καλά!
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.